Latvija tagad iestāsies Eirozonā mācību grāmatās, mēs arī pārēsim uz tur, kur ir matemātikas uzdevumi ar latiem. Jeb to nedrukās pie jaunu un atstās, kā ir. Ko darīs ar šo?
Nu, es jau domāju, ka tas var būt nu, tomēr no vesela saprata viedokļa. Ja, tomēr pilnīgi izmest ārā mācību grāmatu tikai tāpēc, ka tur apzīmējums teiksim, ir divi, vai būs 20 lati vai 20 eiro, tā matematikas uzdevuma būtība no tā nu, pilnīgi nekādi nemainas. Ja? Tad, nu, līdz ar to tas nu, nebūs prātīgi, kā es jau teicu, izmest ārā visu ar latiem un uzreiz ieviest jaunu eiro. Pakapeniski ar laiku tas, protams, notiks, jo tomēr nu, arī grāmatas mūžas garums ir tikai tik liels. Bet...
Restatīvi nekādas jaunas grāmatas, nekāds rīkojums par jaunu mācību grāmatu drukāšanu tieši pateicoties iestāšanai Eirozonā
tas, nebūs. Tas notiks pakapeniski. Nu, skaidrs, ka mums nav jēgas ražot jaunas, nu nebūs jēgas ražot jaunas mācību grāmatas, kuras būs lāti, nu valota, kurā, nu iespējams, nu es domāju, ka jau var droši pateikt, pēc 1. janvara vairs paliks tikai vēsturas grāmatas.
Jā.
Bet izmest ārā es šos grāmatas un tos uzreiz, nu tas būtu pilnīgi pārmērīgi.